Goeiedag liewe luisteraars. Ons is mos besig met die boek Galasiërs. En vandag kom ons by nog 'n interessante stukkie en ek gaan net 'n paar versies behandel, naamlik Galasiërs 2 vers 11 tot 14. Mens kry dit nie dikwels in die Bybel dat iemand so tereggewys word, direk tereggewys word deur die apostel Paulus nie, maar hier het ons 'n baie goeie voorbeeld. Die opskrif in die Afrikaanse teks ook in Antiochië wys Paulus vir Petrus tereg. Nou, as ek oorsigtelik net eers 'n opmerkingie mag maak, dan wil ek sê, Paulus gee hier eintlik die laaste bewys uit sy eie lewensgeskiedenis dat sy evangelie nie na die mense is nie. Julle sal onthou hy het nou 'n paar keer teen die dwaalleraars wat daar was in Galate, die Christene aangemoedig om nie hulle ore uit te leen nie. En daarom het hy sekere voorvalle en gebeurtenisse in sy eie lewe aangehaal en dit vir hulle vertel sodat hulle kan sien maar hierdie man bedoel dit regtig opreg. Hy het die durf gehad om selfs in hierdie gedeelte wat ek gaan behandel, die grootte apostel Petrus openlik teë te gaan, toe hy juis oor die kwessie van die onderhouding van die Joodse wet en die Joodse gebruike gehuichel het. En ek dink, liewe luisteraar, dis baie belangrik, want jy weet, ons dink elkeen baie kere sonder dat ons dit sê, ons het die wysheid in pas. Ons weet sommer net alles, en as iemand durf waag om ons tereg te wys vir alle ouse man of jou vrou, ne, dan is jy sommer dadelik geïrriteerd. En hier praat Paulus dan op 'n baie reguit manier met sy goeie vriend Petrus. Paulus se argument is eintlik dat as sy evangelie na die mens was en hy populêr wou wees, hy met Petrus sou saamgestem het. So jy sien, liewe luisteraar, ons kan maar almal leer uit ook uit die optredes van die apostel. Want 'n mens moet onthou, Petrus het in hierdie gedeelte daarin geslaag om tussen beginsel en 'n saak wat op die periferie lê te onderskei. Hy wou waarskynlik die goeie beginsel toepas om nie vir die swakkeres in die geloof 'n struikelblok te wees nie, maar hy het ook besef dat hy hiermee 'n streep trek deur die beginsel dat iemand nie eers 'n Jood hoef te word voordat hy of sy 'n Christen kan wees nie, soos wat die Judaïste baie graag wou gehad het. Jy sal onthou, daar was baie van die Jode in die gemeente wat tot bekering gekom het uit die Jodendom tot Christus, maar wat dan daarop aangedring het dat die Joodse gebruike ook gehandhaaf moet word wanneer 'n mens 'n Christen word. En daardeur trek die apostel Paulus nou baie duidelike streep. En ek wil dadelik sê, as ek dit in die Bybel lees, liewe luisteraar, jy en ek het daarom regtig ook baie groot wysheid nodig, nie waar nie? Wysheid om die onderskeid tussen beginsel en 'n saak wat op die omtrek lê te kan handhaaf. En ons het ook mekaar se ondersteuning en mekaar se medebeoordeling van 'n bepaalde situasie nodig. Daarsonder kan 'n mens baie maklik sonde doen, alhoewel jy eintlik net bedoel om tegemoetkomend te wees. En dan verhef jy 'n praktyk tot iets waaraan elke Christen behoort te voldoen. Nou kom ons lees die 11de versie. Toe Sefas egter, nou Sefas is mos nou die ander naam vir Petrus, né? Toe Sefas egter later na Antiochië toe gekom het, het ek my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Nou hierdie Antiochië, wil ek net sê, luisteraar, was natuurlik die plek waar die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem word. Onthou jy dit uit Handelinge 11 vers 26? Toe ons dit behandel het, het ek ook vir jou daarop gewys dat Antiochië die plek was waar die ongelowiges na die Christene gekyk het en gesê het, maar hierdie mense, naamlik die Christene, hulle lewe op 'n ander manier, hulle tree anders op teenoor mense as wat ons dikwels optree as heidene. Hulle neem ander mense in ag, hulle help mekaar, hulle staan mekaar by, hulle veroordeel nie mekaar nie, hulle het mekaar lief. En hierdie tipiese karaktertrek wat by elke Christen sigbaar behoort te wees, het die heidene so aangespoor dat hulle na die Christene begin verwys het as Christene. En die eerste plek dan waar dit gebeur het, was in die groot heidense stad Antiochië. Nou, dit is dan juis hier in Antiochië, vertel Galasiërs 2 vers 11 vir ons, waar Paulus genoodsaak word om vir Petrus tereg te wys. Hierdie stad was naamlik die hoofstad van Sirië, die Romeinse provinsie, waar Christene uit die heidenasies met Christene uit die Jodendom gemeng geraak het. Verklaarders verskil so 'n bietjie oor wanneer hierdie gebeurtenis presies plaasgevind het. Was dit nou voor die kerkvergadering in Jerusalem? Sommige sê dit was daarna. Nou, ons weet nie regtig nie, want hoewel geen tyd gegee word nie, wil dit uit die verband wel voorkom dat dit na die kerkvergadering plaasgevind het. Daar word ook nie gesê waarom Petrus Antiochië toe gekom het nie. Paulus sê dat hy hom openlik verset het omdat Petrus se optrede duidelik verkeerd was. Nou dit is eintlik 'n bietjie onduidelik op hierdie stadium, maar wat Petrus gedoen het, gaan ons net nou in die 14de vers met mekaar behandel en dan sal ek weer daarop terugkom. Nou ja goed, as ons dan hier kyk na vers 11 tot by vers 14, dan wil ek nou ook eers stil staan by hierdie ding waarna ek nou net verwys het. Want jy sien, Petrus het hier nie daarin geslaag om tussen beginsel en iets wat op die omtrek lê te onderskei nie. Waarskynlik wou hy die goeie beginsel toepas om nie vir die swakkeres in die geloof 'n struikelblok te wees nie, maar hy het nie besef dat hy daarmee 'n streep trek deur die beginsel dat iemand nie eers 'n Jood moet word nie, soos wat ek net nou ook vir jou gesê het. En daarom, luisteraar, moet ons juis aan hierdie soort ding baie duidelik aandag gee. Anders kan 'n mens heeltemal op 'n dwaalweg beland. En hierdie hele gebeurtenis in Antiochië word eintlik vir ons net in enkele sinne geskets en heelwat inligting word as bekend by die lesers veronderstel. Nou ongelukkig jy en ek wat amper 2000 jaar daarna lewe, ons ken nie die presiese omstandighede nie. Dit is daarom baie moeilik eintlik om die episode volledig te kan rekonstrueer. Paulus vertel ook nie regtig die verhaal ter wille van die verhaal nie, maar om die teologiese beginsel waarvan hy uitgaan te illustreer, met ander woorde, dat 'n mens nie uit die heidendom of uit die jodendom eers wanneer jy Christen word die joodse gebruike moet aanneem nie. Dit is die beginsel waaroor dit hier gaan. Tog kan 'n mens wel sekere afleidings maak uit die konteks. Jy sien nog die presiese tydstip, nog die doel van Paulus se besoek aan Antiochië word vir ons verduidelik. Na alle waarskynlikheid moes dit na die Jerusalem byeenkoms gewees het. Ons moet ook onthou, luisteraar, dat Antiochië in die noordwestelike deel van Sirië geleë was, wat nou ek het dit al van tevore gesê, maar miskien vir luisteraars wat die eerste keer inskakel vandag, wat in die gebied van Turkye, soos ons dit vandag ken, lê. En dit was 'n baie belangrike sentrum van die heidensending wat na die dood van Stefanus ontstaan het. Jy kan miskien as jy weer die verhaal gaan lees, gaan kyk in Handelinge 11 by vers 19 tot 30. Nou val dit my op, sowel Paulus as Barnabas het natuurlik noue bande met Antiochië onderhou. Petrus se koms daarheen op hierdie stadium kon bloot deel van 'n toevallige besoek gewees het, maar dit kon ook met die nakom van die ooreenkoms in Jerusalem te doen gehad het. In elk geval ervaar Paulus Petrus se optrede as duidelik verkeerd, soos die Bybel sê, 'n bedreiging vir die evangelie met ander woorde, waarteen hy hom dus openlik staan daar, openlik moet verset. In Paulus se oë was dit Petrus se eie gedrag wat die inkonsekwentheid van sy standpunt blootgelê het. Nou kom ek lees vers 12. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het, het Sefas gewoonweg saam met nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom trek en hom een kant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Jy sien, aanvanklik stem Petrus nie net saam met die feit dat die Christene met nie-Jode saam geëet het nie. Maar nou onttrek hy hom half 'n bietjie, hy sit so 'n bietjie een kant. Petrus het aanvanklik natuurlik saam met die Christene uit die heidenasies geëet en het klaarblyklik 'n hele tyd daarmee aangehou, wat moontlik ook die viering van die nagmaal ingesluit het. Nou moet ons onthou, die Joodse regulasies in verband met verkeer met die heidene was baie streng, veral ten opsigte van die reinigingsmaatreëls. Jy kan gerus weer gaan kyk in Handelinge 10, want daar is ook 'n baie goeie voorbeeld. Voordat volgelinge van Jakobus staan die nou uit Jerusalem daar aangekom het, mense wat groter klem op die onderhouding van die wet van Moses gelê het, het Petrus nou begin onseker raak. Hy begin nou huiwer om saam met die Christene uit die heidendom te eet. Toe die mense nou daar aankom, staan hier in vers 12, het hy hom onttrek en hom een kant begin hou. En dan word die rede gegee, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Met ander woorde, hy was bang vir wat die Jode nou gaan sê. Hy wat Petrus is, was onder hierdie mense Hulle het Christene geword, hy het saam met hulle geëet, maar nou raak hy so 'n bietjie onseker. Hy sien die koms van die mense van Jakobus, het sake dus eintlik na 'n punt toe gedryf. Voor die tyd het Petrus in ooreenstemming met die ooreenkoms van Jerusalem opgetree. Van gelowiges uit die heidendom is dus nie verwag om nog bykomende Joodse gebruike oor te neem nie. Petrus het dus in alle opsigte as 'n volwaardige geloofsgenote hierdie mense aanvaar en hulle erken. Die duidelikste bewys hiervan was sy bereidwilligheid om, soos vers 12 sê, saam met nie-Joodse gelowiges te eet. Nie as 'n uitsondering nie, maar hy het dit as 'n reël gedoen. En dit, liewe luisteraar, vereis miskien ook van jou en van my in Afrika, waar daar ander kulture is, ander soort kosse, ander gebruike, dat ons die mense moet begin afskiet en verwag, hulle moet by my inskakel nie, net so min as wat hulle moet verwag, ek moet by hulle inskakel. Ons moet vir mekaar ruimte gee, wanneer dit by praktiese sake kom, wat eintlik niks met die evangelie te maak het nie. Ek wil amper vir jou sê, kyk vir hoeveel jare en jare het ons dit eenvoudig as 'n ongeskrewe reël gebruik, dat 'n mens moet jou netjies aantrek met 'n pak klere en met 'n das, terwyl ons eintlik vergeet het ons is in Afrika. Ons het die kleredrag begin kerk toe dra wat ons voorouers in Europa waar dit koud is gedra. Ons het dit soms byna as 'n ongeskrewe reël vereis van gelowiges en ons het skeef opgekyk as iemand in 'n erediens sou inkom en hy is aangetrek soos wat 'n mens eintlik in Afrika jou behoort aan te trek, so 'n bietjie koeler met 'n bietjie oop nek hemp miskien, en ons moet onthou dit raak eintlik nie die evangelie in sy kern nie. Dit is 'n praktiese aangeleentheid en daarom is daar 'n wyse en 'n manier van aanpassing. Jy gee nie die waarheid van die evangelie prys nie. Maar jy hoef nie as dit ware iemand anders te word met 'n ander stem te praat, stadig te loop as jy in 'n erediens inval nie, want dit is nie nodig nie. Kom ons kyk na die 13de vers. Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel. Interessant dat Paulus dit so skryf. Hy sê hulle het saam met hom begin huigel. En selfs Barnabas het hom deur hulle huigelary laat meesleep. Kan jy glo dat daar so sterk oor hierdie hele eenvoudige aangeleentheid, wil ek amper sê, gepraat word? So, dit was 'n saak wat maklik die mense uitmekaar kon drywe. Omdat Petrus se houding nie op innerlike oortuiging berus het nie, maar uit vrees vir sy posisie gebore is, huiwer Paulus nie om dit as huigelary te ontmasker nie. Liewe luisteraar, ons is ook maar almal baie bewus van ons posisie. Wat sal die mense nou sê as ek anders lyk as hulle, as ek anders aantrek as hulle? En nou sê Paulus, hoorie man, maar jy's eintlik besig met huigelary. En dis eintlik, luisteraar, 'n baie skerp veroordeling, is dit nie waar nie? Maar omdat Paulus oortuig is dat die hart van die evangelie nou op die spel staan as kleredrag verhef sou word tot 'n kernsaak, stel hy sy beoordeling van die situasie onomwonde. Die saak is natuurlik ernstig. Nie alleen wat die inhoud van die evangelie betref nie, maar ook vanweë die omvang van die steun wat Petrus se houding geniet. Ook die ander Joodse gelowiges staan daar in Antiochië het onder dieselfde indruk as Petrus te staan gekom van die kant van die besoekers uit Jerusalem. Petrus se voorbeeld het natuurlik ongetwyfeld 'n deurslaggewende rol gespeel, onthou, want hy was 'n belangrike persoon by die res van die Joodse gemeenskap in Antiochië. Die vreemde van die situasie, lieve luisteraar, is egter dat Barnabas hom ook uiteindelik deur hulle huigelary laat meesleep het. Die standpunt van Paulus se teenstanders was dus veel meer suksesvol as wat die apostel graag sou wou toegee, en daarom moet hy so sterk optree. Luister nou net as 'n mens na die volgende versie kyk. Hy sê hierso in vers 14: Toe ek sien dat hulle van die regheid pad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daarvoor almal vir Sefas gesê: Jy is 'n Jood en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? Jy sien, Paulus sê, man, jy het eers saam met hulle geëet, jy wat Petrus is, en nou skielik nou dat ons hier aankom, nou wil jy daarop staan dat Joodse gebruike nagekom moet word. En daarom sê hy vir hom, jy is besig met huigelary. Paulus noem dus hier baie pertinent die saak wat hom daartoe gebring het om teen Petrus op te tree. Hy beskuldig ook die ander ouens wat nou Petrus se voorbeeld volg, dat hulle van die regheid pad van die evangeliese waarheid afwyk, soos hy dit noem. Die betekenis, luisteraar, van die regheid pad is nie vir ons heeltemal duidelik nie. Dit moet maar uit die verband, met ander woorde uit die konteks afgelei word. Ek het al van tevore vir jou gesê, as jy mense enkele opmerking in die Bybel sien, dan moet jy kyk na die verband waarin daardie opmerking staan, as jy die opmerking nie verstaan nie. Want die skrif lê die skrif uit. Dis 'n baie belangrike gereformeerde beginsel, dat as ek iets nie verstaan nie, moet ek na ander gedeeltes in die skrif kyk om hierdie onduidelikheid op te klaar. En as ons dit doen, sal jy sien, dan is dit duidelik dat vir Paulus die waarheid van die evangelie bestaan uit die vryspraak deur die geloof op grond van die Here Jesus Christus se verdienste. En hier was iets anders wat nou bygevoeg word, naamlik kleredrag. Hy sê dus dat Petrus en Barnabas weet van die dinge. Mens kry dit ook in die 16de vers, maar ek gaan dit nie nou al vandag behandel nie. En daarom is hulle optrede, na Paulus se mening, niks anders nie as huigelary. Jy sien, jy en ek kan natuurlik ook die hoeke van probleme so rondmaak dat die saak nooit regtig bespreek word nie. En daarom is Paulus vir ons in hierdie verband 'n baie duidelike voorbeeld. Paulus het openlik staan daar voor almal vir Petrus aangespreek en vir hom gevra hoe wat hy wat 'n volbloed Jood is, maar tog 'n gelowige wat hom nie meer aan die Joodse gebruike hou nie, ander mense nou wil dwing om te lewe asof hulle Jode is. So dit gaan mos nou net nie op nie, is Paulus se hele argument. Jy sien, luisteraar, dit lyk vir my uiteindelik bereik die sluimerende situasie dus sy hoogtepunt. En dit nogal in die openbare konfrontasie tussen Petrus en Paulus. Nou Paulus stel dit duidelik dat die waarheid van die evangelie, dit wil sê die regte interpretasie van die evangelie van sowel Jood as nie Jood vra, die enigste beweegrede agter sy optrede was. Die res van die vers gee eintlik dan die kern van sy argument woordeliks weer. Ek lees dit weer. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie, wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? Onlangs het 'n jong man met my kom gesels wat in die resente tyd tot bekering gekom het. En regtig, ek het baie hoë waardering om hom. Hy's 'n baie oulike jong man, maar die oomblik toe hy tot bekering kom, het daar as dit ware, luisteraar, ek wil nou nie die oudjie te nakom nie, daar het as dit ware 'n nuwe stroefheid oor hom gekom. Hy het 'n baie ernstige persoon geword. Hy het sekere dinge wat doodgewoon, juis wat kleredrag hier in Suid-Afrika betref, soos met 'n kort broek loop. Dit het hy nou heeltemal gelos, want hy voel 'n mens mag nou nie so jou naaktheid bedek nie, is sy woorde. In die openbaar, ek praat nou nie van die erediens nie. Gevolglik moes ek so 'n bietjie met hom gesels en sê, man, maar jy het nou heeltemal van persoonlikheid verander. En daardie verandering vind nou neerslag in jou kleredrag. En daarom, liewe luisteraar, is dit so nodig dat jy en ek sal weet, ons as Christusgelowiges het regtig mekaar nodig. Waardering, dit ontbreek so baie by ons. 'n Klop op die skouer is vir mense baie werd. Maar die reguit vermaning deur 'n medegelowige is soms onontbreeklik. Nou, dit was nie nodig dat ek nou met hom sou raas nie. Hoekom sou ek dit nou doen? Maar mooi rustig met hom gaan gesels en sê, kom ons praat so 'n bietjie oor kleredrag. Hoe sien jy nou wat 'n Christen behoort te dra of wat nie? Nou noem hy 'n klompie redes. Terwyl ons nou met mekaar praat, kom hy al meer onder die indruk van, ek het juist hierdie gedeelte aangehaal, van wat die apostel Paulus sê, wat op 'n baie reguit manier vir Petrus sê, man, kyk, jy is nou regtig besig om addisionele dinge by te voeg wat regtig nie die kern van 'n Christen raak nie. Nou, 'n mens moet versigtig wees om so 'n situasie waarna ek nou verwys met 'n jong man te vergelyk met hierdie, want die situasie in Galate was redelik ernstig, hoor. Daar was mense wat Paulus se bediening onder 'n vraagteken wou bring. Dit was die mense wat gestaan het op Joodse gebruike. En sommige van die mense het nou vir Petrus begin navolg, wat dan nou eers opgetree het, geëet het soos hulle geëet het. En toe Paulus nou daar aankom, toe begin hy nou skielik sê, nee, maar wag 'n bietjie, ons moet daarom nou 'n bietjie anders optree, hè. Paulus is op pad en wat gaan hy nou sê? Dit gaan nie oor wat Paulus sê nie. Maar toe Paulus kom, toe blyk dit dat Paulus presies sê soos wat Petrus eers gedoen het. En nou het Petrus verander om anders op te tree en daardie veranderings van ander Christene te verwag. Trouwens, ons moet onthou, luisteraars, as iemand in 'n bepaalde sonde volhard, is dit baie keer omdat sy vriende nie dalk hulle taak uitgevoer het en hom prompt uit vermaan het nie. Ons is bang ons belemmer 'n vriendskap. Maar hier gaan dit oor praktiese goed. Ons moenie praktiese goed verhef asof dit die kern raak nie. Maar wanneer iemand regtig besig is met sonde, dan moet ons daardie persoon reguit aanspreek. 'N Mens moet eintlik jouself aandeer om in liefde regheid vir iemand te sê as daardie persoon hom of haar misgaan of as hulle besig is met 'n bepaalde sonde. Natuurlik, liewe luisteraar, natuurlik moet jy dit nooit uit die hoogte doen nie, maar as dit ware langs daardie persoon gaan staan en dan saam met daardie persoon voor die Bybel buig. Nou die dag was dit vir ons nodig vir 'n bepaalde kommissie van ons kerkraad dat daar met iemand gepraat gaan word. En wie wat sê een van die mooi dames wat 'n ouderling is op die kerkraad. Sy sê voordat jy met daai persoon oor sy sonde gaan praat, kom ons bid eers saam, dan bid ons vir daardie persoon, maar dan bely ons sonde. Toe vra iemand anders, nou waarna verwys jy spesifiek? En toe sê die dame, en ek dink dit was baie mooi insig in die waarheid van die Here se woord. Toe sê sy, kom ons bely ons sonde dat ons hom nie vroeër gaan waarskeet nie. Nou het sy sonde uitgekring en nou het baie lelike afmetings aangeneem. Nou is ons as het ware verplig om met hom te praat. Ek dink sy het hierdie gedagte wat hier na vore kom, dat jy en ek, voordat ons met iemand anders gaan praat, self voor die Here sal buig en ons sonde sal bely en ook die sonde van nalating toe ons nie betyds met die persoon gaan gesels het nie. Jy moet ook sulke reguit kritiek van medegelowiges nie net verwelkom as dit na jou kant toe gaan kom nie, liewe luisteraar, maar jy en ek moet dit aanmoedig. Ons moet ontvanklik wees vir die mening en selfs vir die kritiek van 'n medebroer of suster. Veral wanneer hulle in liefde teenoor ons optree, moet ons ons nie verhef asof ons beter sou weet nie. En wanneer iemand dan op so 'n reguit manier met 'n mens praat, moenie dadelik kleinserig of op die verdediging wees nie, want dit is natuurlik ons elke een se eerste reaksie. Vra eerder die persoon se hulp sodat jy dit kan regkry om eerlik met jouself te wees. Vir daai persoon sê, "Wie ek het so verskriklik baie waardering dat jy vandag met my kom praat oor hierdie ding." En nou dat jy dit sê, sien ek dit oombliklik in. Het dit met jou al ook gebeur? As iemand jou teregwys, dan besef jy dadelik hierdie gewoonte wat jy het of hierdie ding wat jy doen of die uitdrukking wat jy van tyd tot tyd gebruik is regtig iets wat aanstoot gee aan ander mense. En ons wil mos nie ander mense afbreek nie, liewe luisteraar. Ons wil mos ander mense bou. So vervul ons taak om na mekaar om te sien. As jy byvoorbeeld in Hebreërs 10 by die 24ste versie gaan lees, dan sê jy baie duidelik sien hoe dat die Bybel van ons verwag dat ons mekaar moet help, dat ons na mekaar moet omsien. Want die geloof moet mos prakties raak, is dit nie? Die geloof, liewe luisteraar, moet mos voete en hande kry in ons optrede teenoor mekaar. Daarom is dit so belangrik dat ons fyn na mekaar sal oplet. Nie omdat ons soos 'n valk op 'n draad sit wat gereed is om op die ander een af te duik en sy sonde uit te wys nie, maar dat ons liefdevol as 'n medekind van die Here langs die persoon gaan staan en die onus op onsself trek en sê, "Wie jy, ek voel nou eintlik vandag so skuldig om jou te praat want ek weet ek het net so baie foute. Maar ek wil so graag in die naam van die Here met jou oor iets gesels wat ek dink jy net aan moet aandag gee." Hoorie wat ek sê, luisteraar. Nie sommer vir die ou sê, "Hoorie man, oor hierdie sonde in jou lewe wil ek nie met jou kom praat nie." Wees empaties. Kruip as dit ware onder die ou se vel in en dan kan jy en ek selfs op 'n sagte manier, want dit gaan gewoonlik nie oor 'n ernstige saak soos hierdie Galasiërs nie, kan ons op 'n sagte manier daardie persoon terugroep om saam met ons voor die Here te buig in aanbidding. Sal ons dit nie probeer in ons optrede teenoor mekaar nie. En liewe luisteraar, tot volgende keer wil ek jou graag in groot liefde groet in die wonderlike wonderlike naam van Jesus Christus die Here, vir wie ons almal baie lief is. Tot volgende keer. Totsiens.